You're listening to Bangkok Bank SME อัปเดตเทรนด์ธุรกิจรอบโลกและโอกาสน่าลงทุนแบบ Exclusive ใน Fin Insight ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือน Fin Insight สัปดาห์นี้วิเคราะห์ดาวเด่นโอกาสลงทุนในกลุ่มตราสารหนี้และสินทรัพย์ที่นักลงทุนต้องมีในพอร์ตปี2566
สวัสดีครับเรากำลังอยู่กับรายการ Fin Insights ทาง Bangkok Bank SME Podcast ครับกับผมเสกสรรตัววิวัฒและคุณศิวกรมิตรสันติสุขจากบลจ.บัวหลวงครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราสองคนก็จะมาอัปเดตวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่น่าสนใจให้ฟังกันครับและเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมุมมองการลงทุนในปีหน้าว่าในภาพรวมแล้วโอกาสการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างรวมถึงสิ่งที่จะลงทุนในปีหน้านั้นนะครับมีสิ่งใดที่น่าสนใจหรือมีสิ่งใดที่ต้องคอยติดตามบ้างครับสวัสดีครับน้องเอิร์ธครับ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับผม
เอิร์ธครับอยากให้เอิร์ธเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าปีหน้าเนี่ยทางบลจ.บัวหลวงเรามีมุมมองอย่างไรต่อทรัพย์สินต่างๆครับ
ครับพิเศษสำหรับปีหน้าครับเราอาจจะต้องไปเล่าเรียงกันก่อนนะว่าปัจจัยสำคัญในการลงทุนในภาพใหญ่ๆปีหน้าเราเป็นยังไงแล้วก็ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้เนี่ยการจัดสรรพอร์ตการลงทุนเนี่ยสำหรับรับรองความท้าทายในปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับโดยปีหน้าครับพิเศษสิ่งที่เราจะต้องจับตาดูผมมองว่าเราควรจะติดตามอยู่สัก3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวดอกเบี้ยของธนาคารกลางว่าจะขึ้นอีกแค่ไหนตัวเลขเงินเฟ้อจะปรับตัวลดลงเร็วขนาดไหนแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาไล่เรียงแต่ละประเด็นนะครับสำหรับเรื่องแรกครับเรื่องดอกเบี้ยนโยบายว่าจะขึ้นไปอีกแค่ไหนเราอาจจะเน้นไปในฝั่งของสหรัฐโดยดอกเบี้ยสหรัฐครับปีนี้ได้ปรับขึ้นมามากกว่า 4% ในรอบไม่ถึงปีนับว่าเป็นการปรับขึ้นที่รวดเร็วที่สุดเลยนะครับย้อนกลับไป 40-50 ปีเลยทีเดียวในขณะที่ปีหน้าครับพี่เสกเราอาจจะเริ่มเห็นแสงสว่างปลายวงแล้วนะครับโดยดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐเนี่ยที่นักลงทุนในตลาดมองไว้ก็น่าจะปรับเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยเท่านั้นนะอาจจะไม่เกิน 1-1.5% ภายในปีหน้าหรือว่าประมาณต้นปีหน้าดังนั้นครับปีหน้าอาจจะเป็นปีที่เราอาจจะเริ่มเห็นการขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายของเฟดก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ดีครับพี่เสกถึงแม้ตัวของเฟดเองจะขึ้นดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายครับแต่คณะกรรมการของเฟดก็ยังมองว่าตัวดอกเบี้ยเองเนี่ยน่าจะคงค้างไว้อยู่ที่ระดับสูงอย่างน้อยไปจนถึงปลายปีหน้าไม่ก็ต้นปีของปีถัดไปเลยซึ่งตรงนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าจะคุมเงินเฟ้อให้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมาผูกเป็นเรื่องที่2นะครับก็คือว่าเรื่องของเงินเฟ้อในปีหน้าคือเราเริ่มเห็นสัญญาณแล้วล่ะครับว่าการเร่งขึ้นของเงินเฟ้อเนี่ยก็ทำท่าที่จะเป็นจุดพีคแล้วแหละในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ว่าความเสี่ยงประเด็นของเงินเฟ้อในปีหน้าก็ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับพี่เสกสาเหตุก็เพราะว่าพวกตัวเลขตลาดแรงงานที่ออกมาเนี่ยยังถือว่าค่อนข้างแข็งแกร่งโดยจำนวนตำแหน่งงานเนี่ยที่เปิดรับต่อจำนวนคนว่างงานยังถือว่าอยู่ในระดับสูงแล้วก็อยู่ในระดับสูงกว่าช่วงโควิด-19 อีกในขณะที่อัตราค่าจ้างรายชั่วโมงต่างๆก็มีการเร่งตัวขึ้นจากเดือนที่ผ่านมาซึ่งตรงนี้ก็บ่งชี้ตลาดแรงงานที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็ด้วยตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งเนี่ยก็มีแรงกดดันทางด้านเงินเฟ้อต่อเนื่องไปนะครับและยิ่งไปกว่านั้นครับพี่เสกถ้าเกิดเราไปดูในฝั่งของตัวเลขในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทุกๆรอบของการขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟ้อมักจะพีคหลังจากการขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกประมาณสัก 1-2 ปีซึ่งถ้าเกิดตัวเลขเงินเฟ้อรอบนี้พีคจริงๆในเดือนกันยายนเนี่ยเราจะถือว่ารอบนี้การขึ้นดอกเบี้ยทำให้เงินเฟ้อเข้าจุดพีคเร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เรามีข้อมูลมาซึ่งตรงนี้ผมก็มองว่าความเสี่ยงของเงินเฟ้อเนี่ยมันยังคงมีอยู่ในปีหน้านะครับส่วนในเรื่องสุดท้ายครับพิเศษเป็นเรื่องของแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจในปีหน้าครับเรามองว่าพวกประเทศที่พัฒนาแล้วน่าจะเริ่มเห็นการชะลอตัวลงในเชิงของการเติบโตของเศรษฐกิจหลักๆเนี่ยจะมาจากผลของการปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นสำคัญนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับภาพจะแตกต่างกันสำหรับประเทศกำลังพัฒนาครับดูจะภาพจะดูดีกว่าด้วยประเทศกำลังพัฒนาเองเนี่ยการเติบโตเศรษฐกิจในปีหน้ามีแนวโน้มที่จะดูดีกว่าปีนี้สาเหตุก็เพราะว่าเราเริ่มเห็นตัวของสัญญาณในเชิงบวกนะจากการเปิดเมืองโดยเฉพาะจากของจีนแต่อย่างไรก็ตามครับพี่เสกความเสี่ยงในเชิงของการเติบโตเศรษฐกิจในปีหน้าถือว่ายังคงมีอยู่นะเพราะเกือบ1ปีที่ผ่านมาครับทั้งทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วบ้างล่ะตัวประเทศกำลังพัฒนาบ้างแหละมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยค่อนข้างรุนแรงแล้วก็สตาร์ตี้ต่างๆในหลายๆเปเปอร์นะครับได้ระบุว่ามันจะมีแลกไทม์นะครับหรือว่ามีระยะเวลานึงแหละกว่าที่เศรษฐกิจเนี่ยจะเริ่มรับรู้ผลกระทบของการขึ้นดอกเบี้ยซึ่งโดยเฉลี่ยครับจากเปเปอร์ดังกล่าวเนี่ยก็มีบ่งบอกว่าโดยเฉลี่ยเนี่ยผลกระทบต่อ GDP จากการขึ้นดอกเบี้ยเราอาจจะเห็นประมาณสัก18เดือนหลังจากที่มีการขึ้นดอกเบี้ยครับ
ครับประเด็นที่เอิร์ธเล่ามาเนี่ยนะครับแสดงว่าเรื่องราวต่างๆในปีหน้าก็ยังต่อเนื่องจากปีนี้อยู่นั่นก็คือเรื่องของสถานการณ์ของเงินเฟ้อดอกเบี้ยแล้วก็ลามไปถึงการฟื้นตัวของประเทศในกลุ่ม Emerging Market หรือโดยเฉพาะกลุ่มเอเชียในขณะที่ยุโรปเองเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบจากในฝั่งของการขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็เรื่องของประเด็นเงินเฟ้อที่ค่อนข้างชัดเจนยิ่งกว่านะครับทีนี้แล้วสำหรับพอร์ตการลงทุนที่ควรจะเป็นอย่างเงี้ยเราควรจะเป็นพอร์ตแบบไหนในปีหน้าครับ
สำหรับในมุมมองของพอร์ตการลงทุนนะผมอาจจะไม่ได้ให้น้ำหนักเป๊ะเลยว่านักลงทุนควรจะลงในสินทรัพย์อะไรเท่าไหร่อย่างไรแต่ผมอาจจะฉายให้เห็นภาพในฝั่งของตัวหน้าตาของพอร์ตว่าปีหน้าการจัดสรรพอร์ตการลงทุนจะหน้าตาเป็นประมาณไหนเพื่อรับรองตัวของความท้าทายที่เราได้พูดไปในช่วงต้นนะครับสำหรับปีหน้าครับพิเศษตัวของพอร์ตการลงทุนเนี่ยผมมองว่าพวกปัจจัยสนับสนุนของสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้เนี่ยจะดูมีมากกว่าในฝั่งของตัวหุ้นครับเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่าตัวแรงกดดันจากการเร่งขึ้นของดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับในปีหน้าในขณะที่รูมของการปรับขึ้นดอกเบี้ยให้สูงขึ้นต่อจากนี้เนี่ยจะเริ่มจำกัดแล้วอีกด้านนึงในฝั่งของตัวเศรษฐกิจเองหากปีหน้าเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยจริงๆเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนได้ซึ่งปัจจุบันครับพิเศษตัวนักลงทุนเนี่ยยังเชื่อว่ากำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหุ้นเนี่ยในปีหน้ายังคงเติบโตได้อยู่อีกทั้งนะครับถ้าเกิดไปดูในฝั่งของตัว valuation ในเชิงเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยตราสารหนี้กับหุ้นนะครับตัว valuation ของตราสารหนี้เนี่ยดูจะมีความน่าสนใจมากกว่านะในเชิงเปรียบเทียบนะครับแต่ถ้าเกิดเราเจาะลึกลงไปแหละว่าเราควรจะเน้นน้ำหนักไปในฝั่งของตัวสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ยังไงนะครับหรือว่าหุ้นประเภทไหนยังไงนะครับที่เรามองไว้นะสำหรับปีหน้าเนี่ยเราควรจะให้ความสำคัญหรือว่าเราควรจะให้น้ำหนักกับหุ้นหรือว่าตราสารหนี้ที่ค่อนข้างปลอดภัยหน่อยยกตัวอย่างเช่นในฝั่งของตัวตราสารหนี้ที่ค่อนข้างปลอดภัยก็ไม่ว่าจะเป็นตัวพันธบัตรรัฐบาลนะครับตัวหุ้นกู้เอกชนคุณภาพสูงเหตุผลส่วนหนึ่งนะครับก็เพราะว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มส่งสัญญาณที่ไม่ดีประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้แล้วก็ด้วย valuation ตอนนี้เนี่ยตัวตราสารหนี้คุณภาพสูงเมื่อเปรียบเทียบกับตราสารหนี้คุณภาพรองลงมาหน่อยเนี่ยถือว่าตราสารหนี้คุณภาพสูงณปัจจุบันมีความน่าสนใจมากกว่าแต่ถ้าเกิดถามในฝั่งของตัวหุ้นเองเนี่ยหุ้นกลุ่มไหนหรือว่าหุ้นเซกเตอร์ไหนเนี่ยมีความน่าสนใจหรือให้ความสำคัญในปีหน้าเนี่ยผมมองว่าตัวหุ้นในกลุ่มประเทศเอเชียหรือว่าหุ้นจีนเนี่ยจะเริ่มมีโอกาสหรือว่ามีความน่าสนใจในปีหน้าครับโดยตรงนี้เนี่ยก็หนุนจากที่เราได้พูดไปนะว่าในฝั่งตัวภาพของการเติบโตของเศรษฐกิจเนี่ยมีภาพที่ดีกว่าแล้วก็ด้วย valuation ตอนนี้เนี่ยมันปรับลงมาอยู่ในจุดที่น่าสนใจกว่านะครับหากเปรียบเทียบกับหุ้นในประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ในหุ้นบางกลุ่มนะครับในประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวกลุ่มของเฮลท์แคร์นะครับกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่มีความดิเฟนซีฟหรือว่ามีความสามารถในการทนทานต่อภาวะเศรษฐกิจเนี่ยผมก็มองว่ายังเป็นกลุ่มที่สามารถลงทุนได้อยู่นะครับในปีหน้าอย่างถ้าเกิดเราไปดูครับกองทุนอย่าง BBLEM ก็มีหลากหลายกองทุนนะที่ตอบโจทย์ตรงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นตัวของ B Care นะครับที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับ B Group Infra หุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานนะครับ B Asia หุ้นกลุ่มเอเชียแล้วก็ตัว B Jean EQ นะครับที่ลงทุนในหุ้นจีนครับพี่เสก
ครับเรื่องราวในปีหน้าเนี่ยนะครับก็เป็นภาพต่อเนื่องจากปีนี้จากที่น้องเอิร์ธเล่ามาก็คือว่าในฝั่งตราสารหนี้เมื่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับราคาของตราสารหนี้ก็กดลงทำให้ปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ดูไม่สวยงามเท่าไหร่ของตราสารหนี้แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มถึงจุดสูงสุดนะครับทิศทางของการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มชะลอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่อยู่ในพอร์ตต่างๆหรือว่าตราสารหนี้ที่อยู่ในตลาดเนี่ยก็จะให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง2ปีหรือ3ปีที่ผ่านมานักลงทุนเองก็อาจจะอิกนอร์ในเรื่องของตราสารหนี้ไปเนื่องมาจากว่าผลตอบแทนมันไม่น่าจูงใจเลยเมื่อเทียบกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันตลาดหุ้นเองก็ได้รับอานิสงส์จากเม็ดเงินที่อัดเข้ามาในระบบนะครับทำให้ในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยตลาดหุ้นหลายๆส่วนโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยพุ่งขึ้นสูงนะครับแล้วก็หลายๆประเทศในกลุ่ม Developed Market ก็มีดัชนีที่เพิ่มขึ้นแต่เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนะครับความน่าสนใจของตราสารหนี้ก็มากขึ้นในขณะที่หุ้นเองก็ถูกการขายทำกำไรแล้วก็มีการลดความเสี่ยงลดพอร์ตลงมานะครับรวมถึงการขึ้นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับก็ทำให้มีส่วนสำคัญในการกดเรื่องของภาวะเศรษฐกิจซึ่งน้องเอิร์ธก็บอกแล้วนะครับมันอาจจะใช้ระยะเวลาพอสมควรในการแสดงผลกว่าเราจะเห็นว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มชะลอเริ่มลดลงนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะเตือนนักลงทุนว่าอย่าชะล่าใจกับผลตอบแทนหรือว่าโอกาสทางการลงทุนในส่วนของหุ้นในปัจจุบันนะครับผลกระทบของดอกเบี้ยที่ทยอยขึ้นมาอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะแสดงให้เห็นในช่วงปีหน้าหลังกลางปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการลงทุนในตราสารหนี้จึงน่าสนใจในขณะเดียวกันในฝั่งหุ้นเองกลุ่มประเทศเอเชียหรือว่ากลุ่มประเทศที่ถูกกดดันในปีนี้จากเรื่องของปัจจัยที่จีนยังมีการปิดประเทศอยู่เนี่ยนะครับจะทำให้น่าสนใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นการลงทุนในหุ้นหลังจากนี้จะเป็นเรื่องของการ selective buy ครับ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศเอเชียที่น่าสนใจหรือว่ากลุ่มหุ้นประเภท defensive ซึ่งสามารถทนทานกับเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็อัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นได้นะครับก็เป็นสิ่งที่นักลงทุนจะต้องพึงระวังและพิจารณาของการลงทุนในปีหน้าครับทีนี้อยากจะให้น้องเอิร์ททิ้งท้ายอีกหน่อยนึงครับสำหรับสินทรัพย์ทางเลือกอื่นอย่างทองมองอย่างไรบ้างครับ
ครับสำหรับตัวของฝั่งทองคำนะครับผมมองว่าสำหรับปีหน้านักลงทุนเองอาจจะเริ่มพิจารณานะครับอาจจะเริ่มสะสมเข้ามาติดพอร์ตได้บ้างก็เพื่อกระจายความเสี่ยงออกไปสำหรับปีหน้าโดยปีหน้าเองผมว่าแรงกดดันที่มาจากไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยนโยบายที่เร่งขึ้นต่อเนื่องนะครับหรือแม้แต่การแข่งค่าขึ้นของเงิน US ดอลลาร์ซึ่งทั้ง2ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำอย่างหนักเลยในปีนี้นะครับแต่ในปีหน้าพวกแรงกดดัน2ปัจจัยนี้จะเริ่มลดน้อยลงไปแล้วก็ในปีหน้าเองความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังมีอยู่หรือแม้แต่ความเสี่ยงของเศรษฐกิจที่อาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอยเนี่ยประเด็นตรงนี้เนี่ยก็จะหนุนราคาทองคำได้ในปีหน้าครับผมก็เลยมองว่าโดยภาพใหญ่ๆเนี่ยในปีหน้าการสะสมทองคำให้มีสักส่วนหนึ่งติดพอร์ตไว้บ้างเพื่อกระจายความเสี่ยงผมว่าเหมาะสมครับพี่เสก
ครับก็เห็นด้วยกับน้องเอิร์ธนะครับในปีที่สถานการณ์การลงทุนโดยเฉพาะสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็มีความไม่แน่นอนมากขึ้นในแง่ของการที่ต้อง selective buy นะครับการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการเพิ่มพอร์ตในสินทรัพย์ต่างๆที่มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันน้อยลงเนี่ยก็จะเป็นส่วนสำคัญนะครับซึ่งทองมีคุณสมบัตินั้นเพราะฉะนั้นการติดทองไว้ในพอร์ตปีหน้าเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้พอร์ตของคุณเนี่ยดูมีเสถียรภาพมากขึ้นได้ครับและนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจและที่เราสองคนนำมาฝากกันในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ Fin Insights ทุกเช้าวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนผ่านช่องทางหลักคือ Facebook Fanpage และ YouTube Channel ของ Bangkok Bank SME ครับสำหรับวันนี้ผมและน้องเอิร์ธขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ